večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju posvećen izborima kojima smo danas svedočili u Srbiji, vanrednim parlamentarnim i redovnim pokrajinskim i lokalnim. U studiju Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. I ovo su dakle najvažnije vesti. Ubedljiva pobjeda Vučićeve Srpske napredne stranke na parlamentarnim izborima, oko 55% glasova. Cenzus prešli Dačićevi socijalisti, Šešeljevi radikali i Pajtićeve demokrate. U Vojvodini pod Cesidu demokrate izgubile vlast, naprednjaci osvojili oko 40% glasova. Evropski komesar Johannes Hahn čestitao izbornu pobjedu Aleksandru Vučiću. Sa nama ove noći izborne rezultate će komentarisati Teofil Pamčić, kolumnista našeg programa koga očekujemo svakog trenutka, i sociološkinja Vesna Pešić. Dobrodošli u studio Radija Slobodna Evropa. Najpre u jednoj rečenici, da li ste iznenađeni ovakvim trijumfom naprednjaka?
Pa ko bi bio iznenađen ovakvim trijumfom? Trijumfovali su već 2 mjeseca, se nisu skidali s televizije. Ja sam to i očekivala.
Potpuno logično, čini
vam se. Potpuno logično, naravno.
Ostanite sa nama, u narednih sat vremena analiziramo izborne rezultate u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre, na početku našeg noćnog programa posvećenog izbornom procesu upravo završenom u Srbiji, da čujemo šta kažete vi u narednih minuti po građani Beograda komentarišu.
Očigledno da će Srpska napredna stranka voditi opet državu, samo zavisi s kojim koalicijnim partnerima. Ja i dalje očekujem da će, pored svih trzavica, to biti sa Socijalističkom partijom Srbije, ali se prvenstveno nadam da će rad biti mnogo bolji. Smatram da politika Srpske radikalne stranke nema prostora više u današnjoj situaciji u državi, koji dalje misli da će Vjerica Radeta tenkom ući u Split.
Pa evo, ja sam iznenađen za rezultate od Dosta je bilo. Pa zato što nima nikakvu kampanju, a toliko glasove da je dobio.
Da li očekujete neke promjene u Srbiji?
Ne.
U skladu sa onim što je običano?
Ne.
Kakav će nam život biti po vašem mišljenju u budući?
Isti kao što je bio. Srednje žalost.
Svi tako pljuju tu neku struju, a na kraju svi glasi po meni. Svi se bune na sve, a ne znaju koji je pravi izbor. Na kraju nema koga do SNS i ne znam.
Iskreno sam se nadala da neće SNS imati većinu. Razočarana sam i time što i Šešelj dobio cenzus. Nekako mi to govori dosta o celoj situaciji u zemlji.
Eto, a šta vam tu smeta?
Svest o tome da postoje ljudi koji se slažu sa stavovima koje Šešelj zauzima. Nekako mi je zabrinjavajuće, da, iako sasvim realno.
To kažu Beograđani, sociološkinja Vesna Pešić, u ovom trenutku sa nama. Gospođo Pešić, očekivalo se negdje, ajte da krenemo od toga, da će radikali možda postići i bolji rezultat. Je li to najporazniji zaključak ovih izbora, ako uzmemo činjenicu i da to naglasi na početku da su političke opcije Miloševićevog vremena sve zajedno itekako triumfovale?
Pa ja ne znam što da vam kažem, možda sam i ja očekivala da će Šešelj upravo zbog tog povratka iz Haga, i konačno to je bila njegova stranka, Srpska napredna stranka, to je bila radikalna stranka, ja sam mislila da će ona tom talasu dolaska iz Haga da dobije veći broj glasova, ali nisam mu davala recimo više od 90%, to sam mislila da je maksimum koje on može da dobije, ali jeste da se taj brod u stvari, kako da kaže, zaokrenuo, vratio u nazad. Ako pogledamo tri prve stranke sa najboljim rezultatima, to su sve ratničke stranke koje su Srbiju upropastile 90-ih godina, to znači Vučić, Šešelj i Dačić, znači Miloševićev nasljednik. Prema tome sad imamo zaista umnoženog Šešelja plus Dačić je Milošević, a svi drugi su zaista dobili zato manji broj glasova.
S tom razlikom što su ove snage koje su sada pobedile na izborima i tekako prihvatljive za Evropsku uniju. Evo, Johannes Hahn, komesar, je požurio da čestita.
Ne interesuje više to, zato što oni ne vode više nikakvu brigu o Balkanu, a naročito o Srbiji. I to je vrlo tužno, da oni imaju interes za Srbiju, da je nastavljen proces kako je to trebalo da izgleda, onda bi ne bi bili u ovakvom stanju. Oni kažu za te balkanske divljake, dobar je Vučić. Čak i za ove izbore je bilo rečeno to da se zna da to neće biti fer i pošteni izbori kao što nisu ni bili, ali da u stvari to je dobro za Srbiju. Jedino što su možda tražili kao nekakav uslov, to da baš se nak pokrade na samim izborima i to se sad upotrebljava na specijalna reč koja se zove kredibilitet, da budu kredibilni izbori. A rekli su, naravno, vidimo mi da to nisu ni fer ni pošteni izbori. Znači, oni smatraju za nas dobar, ovako da diktator, ajde da obeća da reći, da uvati pušku, da puca okolo, a sve drugo, to što ruši institucije, to što nema da slobode medije, to njih baš briga mnogo, zato što oni imaju druge poslove i ja ne želim da kritikujem Evropsku uniju, niti ljuda okrivljujem za to, ali kad god Evropska unija zapade u velike probleme, kad izgubi interes za Balkan i kad izgubi interes za proširenje i da stvarno mi idemo ka Evropskoj uniji, onda se mi nađemo u ovakvoj situaciji, po mojom mišljenju, prilično tragično.
Teofil Pančić će nam se produžiti za 2-3 minute. Ja sam siguran ili sumnjam, a provjerit ćemo vrlo brzo da li će on Aleksandra Vučića nazvati diktatorom, no najprije da čujemo šta su Aleksandar Vučić i ostali takmaci u ovoj političkoj trci izjavili pre nekih pola sata do sat vremena.
Još jedna pobjeda naprednjaka, povratak radikala i DSS-a u parlament, demokrate tek prešle cenzus. To je prema dosadašnjim preliminarnim rezultatima obeležilo ove vanredne parlamentarne izbore. Prvi se oglasio lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ponosan na izborne rezultate obećava da će se truditi da bude predsjednik vlade Srbije svih građana.
Srbija će nastaviti svoj evropski put, pokušat ćemo da ga ubrzamo. Kao što sam rekao, kompromisa po tom pitanju nećemo da pravimo. Kao što ćemo ljubomorno da čuvamo svoje tradicionalno prijateljstvo i veze sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom i mnogim drugim zemljama. Razume se, Sjedinjenim američkim državama i svim drugima.
Lider socijalista Ivica Dačić čestitao je Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću izbornu pobedu.
Verovatno ćete me pitati kako će dalje biti. Mislim da u ovom trenutku, kako ste čuli od gospodina Vučića, ja sam ga pozvao da mu čestitam izbornu pobedu i čestitao sam mu. To je zaista ogroman rezultat i on će biti novi mandatar, odnosno stari i novi mandatar. Kako će se dalje odvijati razgovori o sastavu vlade, to će biti njegov.
Izbornim rezultatima zadovoljan je lider radikala Vojislav Šešelj.
Za nas je najvažnije to da smo povratili status parlamentarne političke partije i da ćemo za skupštinskim govornicama pokazati da smo superiorni u odnosu na sve naše političke protivnike.
Demokratska stranka je najavila da će uložiti veliki broj prigovora na regularnost izbora. Predsjednik DS-a Bojan Pajtić izjavio je da su prevremeni parlamentarni izbori bili sve samo ne fer i pošteni. Glasovi. Prema njihovim podacima DS je osvojio 7,28% glasova birača. Boris Tadić je izjavio da je koalicija SDS-LDP-LSV po njihovim podacima prešla cenzus.
Po našim rezultatima, po našim analizama naših biračkih odbora, ovi izbori su protekli uz mnoštvo nepravilnosti. I mi ćemo tražiti da se te nepravilnosti utvrđuju u narednom periodu. Mi se nalazimo na preko 5% ovoga trenutka i nalazimo se u grupi stranaka koje su među 5 i 6%.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić kaže da je ta stranka prema prvim rezultatima osvojila 6% glasova i da sve pokazuje da bi moglo da dođe do krađe glasova.
Mi smo sebe našli na 6-17 tako što je obrađeno 65% uzorka.
Predsjednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, izjavio je da taj pokret sigurno prelazi cenzus i da je osvojio između 7 i 11% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u studiju u Beogradu Vesna Pešić, sociološkinja, i Teofil Pančić, kolumnista. I smešte se vi ovome što ste čuli, procenama, čini mi se, Sanda Rašković-Ivić i Saše Radulović ovog trenutka, i vi nas možete pratiti u uživo prenosu na Facebooku. Teofile, šta je tako smešno?
Dobro večer. Pa nije mnogo toga smešnog večeras, mnogo je više stvari koje su malo ovako tugaljive, ali u ovom konkretnom slučaju nisam mogao da se ne nasmejem ovoj veoma hrabroj samoproceni, pre svega gospodina Radulovića.
U svakom slučaju, Radulović, dakle, po svemu sudeći ne prelazi cenzus, Dveri su tu negde, ne možemo tvrditi sa sigurnošću da su prešli ili nisu, ali zaista začuđuje što mi do ovog trenutka, i kada govorimo o Srbiji, kada govorimo o Vojvodini, upotrebljamo pre svega podatke CESID-a. Čudno se Rik ponaša.
Ono što je začuđujuće, ako se setimo prethodnih izbora, pogotovo izbora nakon 2000. godine, je to da smo mi u principu 10-11 sati uveče bili načisto sa tim ko prelazi cenzus, ko šta, ko, dakle sa svim bitnim, mi smo znali detalje, ali ono suštinsko se znalo.
Sad znamo da samo naprednjaci pobeđuju, definitivno.
Naravno, to znamo po defaultu, ali ovo ostalo potpuno je neverovatno da neke relevantne stranke i koalicije, da mi evo sad posle ponoći još ne znamo da li su prešli cenzus, nisu, i to nije pitanje 4-9-5-1, nego to su mnogo veći raspon. Da. Tako da je to, ja stvarno neću sad da ulazim u neke teorije zavere, ali veoma je čudno, dakle, bilo je jasno da su te, neko je lepo rekao još pre izbora, da su ovi izbori već sad neregularni, dakle, pre nego što su i održani, a kamoli, dakle, mnogo je toga što je tu krajnje sumnjivo, ali...
Šta vi mislite, gospođa Pežić, šta se to događa u Republičkoj izbornoj komisiji?
Ja sam to isto primetila, jer sam u istom tom društvu sedjela 2014. godine i onda sam se digla u jednom momentu i otišla sam, tada je Demokratska stranka bila u Krunskoj ulici, Đilas je bio još uvijek predsjednik stranke, ja sam otišla tamo i u 10 sati se apsolutno sve znalo, 10 sati čak je bilo i danas, i ovih dana najavljeno da će se svi izbori rezultati znati oko 10 sati, da će počinje negdje oko 9, da se prognozira, u 10 sati se zna, i to se i pred dvije godine znalo. Šta se sada dešava, da bi imamo 12 sati da rezamo rezultate, ja sam malo pregovorila za Al Jazeera, da mislim, onako gledam, ne mogu, naravno sad mogu da komentarišem Vučića, ali nije mi toliko to interesantno.
Pa ceo tamo su stizali ti prigovori
meni bi zaista bilo interesantno i mislim da bi bilo čak i mogu da oceni kao pozitivno, bez obzira na ovaj fantastičan rezultat koji manje više uopšte i ne zanima, pošto smo to mogli da predvidimo da će tu negde da bude. Ako bi stvarno bilo tačno da su Demokratska stranka, znači da SDS Borisa Tadića, Čanka i Čede plus Radulović prešli sve tri stranke cenzus, to bi bilo recimo nešto šta za 15-16-17%, pa to bi bilo za neku ono što bi zovemo takozvanu građansku opoziciju neviđeni rezultat. Tako da, eto, to me sada jako čudi. Od početka kako se gledala, bilo je očigledno da Demokratska stranka prelazi cenzus, za ove druge je bilo veliko zapitanja. Ali ako su oni svi prešli cenzus, ja bi onda zaista bila jako iznenađena.
Pa to je, meni se čini da ovako kako sada stoje stvari zvanično, jer po zvaničnoj verziji, to bi značilo da se ostvaruje najslađi san vlasti. Dakle, da vi bildujete te male stranke ili nove snage kao recimo Radulovićeva, da ih bildujete do granice cenzusa. Jer na taj način jedu glasove drugima, pre svega Demokratskoj stranci, a na kraju ipak za malo ne pređu cenzus. Idealno. To je, njih se projektuje na 4,7, 4,8, 4,9. E sad, pitanje je samo da li je to zaista tako ili su im glasovi pokradeni. To je
ono kako, sam... Opozicija je do te mere poražena da mi skoro dođe da i ne razgovaram večeras o opoziciji, no naravno razgovarat ćemo. Lajte da se vratimo na vlasti onome što smo čuli u prilogu Ljudmile Cvetković. Upravo čujete kako Ivica Dačić kaže, možda ćemo vladu, možda nešto, je su vaše očekivanja? Hoće li to biti ista vlada? Što bi postavlja pitanje čemu su uopšte izbori bili potrebni?
Samo jednu rečenicu na ovo što si rekao, prvu rečenicu ovog što si sada rekao, nije opozicija poraženija sada nego što je bila 2014. Samo je drugačiji raspored svega toga, o tome još možemo da razgovaramo. A što se ovoga tiče, molim, ako naprednjaci imaju negde oko 50% podrške, koja će se pretvoriti u preko 50% sedišta u parlamentu, bilo bi, ja ću sad namerno malo naivno da govorim kao da su svi političari tako neka hiperprincipijalna bića, jedino bi principijalno i konsekventno bilo da čak i ako Vučić ponudi nekome koaliciju, SPS-u, svejedno, kome god, da tu koaliciju odbiju, kažu dobili ste poverenje građana, izvolite, vladajte sami, nemojte stalno da vam neko bude dežurni krivac za sve i da
to
stalno
izvlačite. To se neće dogoditi, zato pitam šta će biti promjena sad u odnosu na ceo ovaj period.
Pa dobro, to se neće dogoditi, ali može da se dogodi da na neki način ti mostovi onako budu porušeni. Jer pitanje je da li će posle svega što je rečeno s jedne i druge strane biti uopšte mogućnosti za koaliciju sa SPS-om. Jasno je da neće biti DS-a. Ako zaista nema Čede Borisa Čanka u parlamentu, ko ostaje za koaliciju? Pa nije valjda Šešelj.
Da.
Dakle,
da bi se trebalo iznenaditi.
Pa ne bi se trebalo iznenaditi kad znamo igrače, rekao, ali, sa druge strane, jasno je da
antievropske
snage. Pa jeste, jasno je da Vučić sada sve i kad bi hteo, ipak ne bi mogao sebi da dopusti koaliciju sa Šešeljem, a ne znam zaista, osim socijalista, s kim bi drugi mogao, ako zaista bude držao ove ispod cenzusa.
Šta mislite, gospođo Pešić, znate koji je bio najčitaniji tekst na našem sajtu kada je počela cela ova priča o izborima? Izbori bez posebnog razloga. E sada kada vidimo kako je ceo proces završen, jel imamo odgovor na pitanje zašto su nam uopšte bili potrebni izbori?
Pa nisu nama bili potrebni, potrebni su bili njemu.
Dobro.
Ja mislim da smo to već više puta diskutovali. Nisu bili potrebni ovi izbori, ničim nisu bili izazvani, nikakva kriza nije bila. Čak je bilo dosta vidljivo taj jedan, kako da kažem, razularno očekivanje još od prošlog leta. Ja mislim da je negdje krajem avgusta, septembra se počelo pitati kad će biti vanredni izbori. A onda je to, nastaje ono čuveno Vučićevo premišljanje, pa reći ću u septembru, pa reći ću u oktobru, pa ću reći u novembru.
Pa samo prođe državni.
Pa da, ali su baš i novinari imali taj, za mene uvek taj strašno jedan podalanski način, da ga neprekidno pitaju ta pitanja. Zašto te pitaju kad će da budu vanredni izbori, ali to su stalno pitali i na kraju on je rekao neće biti, pa su stavili velike naslove, neće biti izbore, ali je rekao možda će biti, možda će biti za 3, 4, 5, 6 mjeseci i onda smo naravno svi mogli da izračunamo da u stvari će biti izbora, da je ti 6 mjeseci tačno kada su ovi regularni izbori pokrajinski i lokalni.
Od ovog principa koji je pomenuo Teotim, šta bi večeras bio motiv Ivici Dačiću da uđe u vladu ponovo?
Šta bi Ivica Dačiću bio motiv podjeto? Čeka da uđe u vlast, čovjek ne može da živi bez vlasti, da se stvarno neki put me malo zbunjujete tim pitanjima. On je sve vreme kuhao i sad dok je bilo da hoće u vlast, da se nikad da on ne može da živi bez vlasti, čovjek ošte ne krije to, da on da jedno čeka da ga pozove. On je čak čutao, on se skoro čuo nije u ovoj kampanji. Upravo zato da ne bi slučajno neko uvredio gazdu, da ga ne bi naljutio, pa da slučajno neviđeni Ružić ne progovori. Pa onda ne vidi ni Mrkonjić koji će tu nešto
progovoriti. I upravo je u toj kampanji demonstrirao jednu zastrašujuću slabost. Ja ću vas podsjetiti da se Ivica Dačić pozivao na Slobodana Miloševića, na primjer, u toku kampanje, što Vučić nije radio, njemu Šešelj nije bio potreban u toku kampanje.
Pa, ne možete vi da procenjujete tako stvari. Vučić je ipak ukapirao nešto, recimo, on je ukapirao da on ne može da drži vlast ukoliko se zameri zapadu Amerikancima i ne može da ruši Putin. Mislim, to stvarno ne ide, ili ne znam ko tamo. Znači, može samo tu. Ako bi tu podršku izgubio, a njih Srbija ne interesuje, izuzev nekog gardira, nekog diktatora koji će da tu ne uzme pušku, da drži to pod kontrolom, jer Balkan ima nije nikakav prioritet i šta se dešava uopšte u Srbiji. Tako da mislim da on mora, ako hoće da održi tu stranu, ne može nikako da uđe u koaliciju sa Šešeljem. Znači, mislim, ta koalicija ne dolazi u obzir. Jer ako bi to uradio, on bi napravio svoje sopstveno samoubistvo. Znači, to ne bi mogli tamo da mu to odobre, a njemu je to vrlo važno što gospođa Merkel kaže, šta taj gospodin Han govori, on se hvali time i to je njemu jako važno. Prema tamo ne može sa Šešeljem. A što se tiče samog Dačića, mislim da može opet da se dogodi da to bude ista vlada, da uđu socijalisti, zato što i prošla vlada, prema mojoj proceni, ja nisam bila samo ja koja to tako nekako osjetila, da i u posljednjem momentu kad je Vučić sastavljao vladu, Zorana Mihajlović koja je vodila energetiku, on je u posljednjem momentu to promenio i stavio antiče socijalističke partije i stavio je Dačića za ministra spoljnih poslova. A onda imate onu neku, ne znam, sa dva prezimena, Snežana neka, Bogosavljević, kako li se zove, iz Čačka, koja je dobila mesto ministra poljoprivrede. Ali je svakako bilo važno. Tada se je bilo očigledno da su ta dva neka mesta bila izdiktirana iz Moskve i da ona intervenisala da se ovi dvoje stave. Znači da Matić dobije energetiku, a ne Vučićeva Zorana Mihajlović. A verovatno mu je stalo bilo da Dačić bude ministar spoljnih poslova. Ukoliko bi bude bila intervencija da oni ostanu, verovatno bi oni ostali.
S obzirom da su ove ruske partije dosta loše prošle, čini mi se.
A pa to sam strašno iznenađen.
Teofile, da se vratimo na ono s čime smo počeli. Da li bi se Aleksandar Vučić mogao opisati tim epitetom diktator?
To je je malo jedan jezik koji nije potpuno prilagođen složenosti stvarnosti. Ovo ipak su malo specifično vremena, nije 20. vek. Dakle, on nije diktator u onom klasičnom smislu reči, nije on Kim Jong-un. Ali on je neka vrsta, što bi se reklo, demokratora. Dakle, nekoga ko zapravo koristi demokratsku formu da njome prikrije samovoljnu i autoritarnu suštinu svoje vladavine. Dakle, mi imamo nekakve izbore. Ti izbori su daleko...
I to česte.
Da, i to i suviše česte, dekadentno česte. Dakle, imamo nekakve izbore, imamo, ne, znači, on ima, nesumnjivo je, bez obzira na sve krađe moguće i manipulacije, nesumnjivo da on ima veliku podršku u javnosti. Druga je stvar, kako je do nje došlo, kako se ona država, o tome bi se moglo mnogo pričati. Dakle, on nije u svakom slučaju nekakav klasičan diktator, ali još manje bi ga nazvao klasičnim demokratskim političarem, ili ako hoćete da upotrebim tu arhaičnu reč, vladarem.
Pa koja je prava reč?
Vladarem. Pa dakle, upravo to, demokrator. Dakle, demokratura je, taj izraz je, ako se ja dobro sećam, Skovo Adam Mihnjik, i opisuje tu vrstu režima koji su u ostalom danas u Evropi, u istočnoj Evropi i u Euroaziji sve češći, dakle, režimi koji su po formi demokratski, po suštini nisu. To je Orbanova Mađarska, to je Erdoganova Turska, to je Makedonija Grujevskog, to je naravno Putinova Rusija i tako dalje. Te tendencije, te vrste se iskazuju u Hrvatskoj sa novom desnom vladom. Dakle, to je ta vrsta populističkih režima koji nisu potpuno diktatorski, ali još manje ih možete opisati kao istinski liberalno i demokratski. U ostalom, Viktor Orban je sam ponosan sopstvenu vladavinu, odnosno ustrojstvo današnje Mađarske nazivao neliberalnom demokratijom. Mislim da mi idemo u tom pravcu, a neliberalna demokratija je, da se ne lažemo, drveno gvožđe. Demokratija ne može biti demokratija ako liberal.
Idemo da čujemo komentar koji dolazi iz inostranstva. Britanski ekspert ovde dobro poznat, James Kerr Lindsay, u prvoj reakciji na rezultate izbora u Srbiji.
You could say that having very strong anti-EU parties in parliament.
To na prvi pogled i za kratko vreme vladajućoj stranci može doneti više aduta u odnosima sa Evropskom unijom. Ipak, ja bih bio malo oprezniji u tom pogledu. Iako se to naziva pregovorima sa EU, ja bih podsjetio da to nisu pregovori, nego je to poruka Evropske unije. Ako želite da sprovedete reforme da biste se učlanili u EU, u redu. Ako ne želite, to je samo vaša stvar.
They will just simply say, well, look, you know, if you don't want to make these reforms, if you don't want to join the European Union, that's up to you.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ostaje najzanimljiviji zapravo odnos Evropske unije i posmatrača sa strane prema rezultatima izbora i prema figuri Aleksandra Vučića, te dominantnih političkih snaga. Čini se da posle ovoga oni nikakvog drugog partnera ovde zapravo i nemaju. Nemaju nekog partnera na koga bi mogli računati ili određenu političku snagu u čiji bi uspon mogli verovati. Je li to i vaš utisak, gospođo Pešić?
Pa, se sada tako moglo da se kaže, ali nisam tako sigurna da će to tako da ostane. Vidjet ćemo, ne znam da je to tako, kad bi znala te rezultate koje ne znamo, ako bi šta znam to moglo da se onda nešto predviđe, da li bi to moglo neko da izraste recimo u narednih nekoliko godina od tih manjih stranaka sada, koje bi možda bi imala nekakvu perspektivu ukoliko bi prešli cenzu, šta znam, sve te tri stranke koje se malo prenavela, možda bi neko jezgro moglo da se napravi u budućnosti, tako da je to teško da se predvidi. Ali za sada, to je sigurno tako, neko ko dobije na izborima ovoliku većinu, ja sam malo pre već objasnila da su oni ove izbore razveli kredibilnim, ali su rekli da očekuju uopšte u Srbiji da će biti fair i pošteni izbori, kao što i nisu, ali kredibilni to je znači svođenje na onaj minimum, a to znači da nije direktno pokradeno, i to se zove kredibilno.
Ono što je,
znači,
to je...
su rekli odobrit ćemo kredibilne.
Ono što je to Evropska
unija, a ovo ne očekujemo bilo... uopšte da će Srbija da ima fer i poštene
izbore. Ono što je Evropska
unija... Znači, samo da kažemo to gledaocima. Srbija više nema fer i poštene izbore. Nema.
Nije li onda bilo razloga više da bojkotovati ove izbore nema. Nego one
prethodne? Dobro, Teofil Pačić je zastupao naravno tu tezu. Ja sam i nekada i 90. godine kad smo bili u sličnoj situaciji.
Moram da vas zaustavim, ja. Izvinite. Dakle, imali smo medije koji su pod apsolutnim uticajem jedne partije u dominantnom broju. Imali smo opoziciju koja je krajnje marginalizovana, marginalizovanija nego više što, pa verovatno tako nismo gledali ni u 90. godinama. Da li je zaista bilo osnovno da ovog puta pozovete na bojkot izbora? Mnogo više nego 2009.
Znate šta, kad kažete meni da u množini, ja stvarno tu ne spadam. Ne mogu...
Pitam vas, vi ste bili zagovornik kampanje Belih listića.
Pa čekajte, to je bilo 2012. godina, ja nemam ništa protiv da se vratimo na 2012. godinu, ali ako sad govorim o ovome, ja nisam mogla da pozovem ni na šta, zato što nisam sad, mislim, politički aktivna.
To su mogli da urade pre svega lideri
političkih stranaka. Nego ja da pozovem. Ali problem je bio u tome što...
Pa i kampanja Belih listića je okupila više intelektualce nego političara.
Pa čekajte, to je sad nije pitanje, sad ne govorimo o tome, nego govorimo o bojkotu. Znači, drugo su Beli listići, a drugo je bojkot izbora. Znači, bojkot izbora bi bio moguć da su se stranke dogovorile da bojkotuju izbore. Međutim, one nisu ni pomišljale uopšte na to, a drugo verovatno ne bi nikakvu saglasnost u tome imale. Tako da bi ona jedna izašla, a druga ne bi izašla. Onda, recimo, svim desnim ultranacionalističkim strankama, kao što je Šešelj, koji je čekao, kao što vidite, da uđe u parlament. Znači, imali smo više da jedanput u situaciji 92. godine, kad je za prve jugoslovenske izbore Malu Jugoslaviju ušao Šešelj, mi smo bojkotovali izbore. To je bila ta 92. godina. I onda su vrlo brzo ponovljeni izbori, zato što je Milošević, kakav god da je bio, uvažavao taj bojkot i nije mu to bilo svejedno. Međutim, ja mislim da to sam, da bi niko obratio pažnju da su nekakve stranke izašle. Reći, taj bojkot jednostavno nije uspeo.
Ne bili Teofile bojkotom izbora bilo narušeno upravo to o čemu govorite, kredibilitet ovih izbora pred predstavnicima međunarodne zajednice?
Pa ja sam upravo zato i zagovarao, predlagao, kako god, tu ideju bojkota izbora, da su se smatrao, pre svega zbog toga što smatram da jednom treba prekinuti sa praksom koja ne da se ne prekida, nego sve gora i gora, da neko može potpuno samovoljno, mimo svih standarda i kriterijuma, zna se kada se raspisuju vanredni izbori. Treba vlada da padne zbog nekog realnog, zato što je zaista izgubila većinu, ili zbog nekakvih izvanrednih događanja, nekih velikih što bi se reklo ulične revolucije, a ne zato što je trenutno vladaru palo na pamet da bi mu baš bilo zgodno, evo sad, usred mandata, da dobije novi mandat.
A za nema jačeg razloga opozicije, Miloše, medije i opozicije.
Pošto mi je pitao, dopustite da odgovorim. Dakle, smatrao sam da je to već dovoljan razlog. A onda na to još ide sve ovo što si rekao. I kad se sve to sabere, bilo je jasno da opozicija ne može ne da smeni, nego ne može da dođe uopšte u situaciju da iole ravnopravno nastupa. Zato sam mislio da bi bilo dobro da opozicija, ili makar sva iole kredibilna opozicija, ajde, znamo da Šešelj to ne bi radio, ali da makar ovi drugi s leva, s desna i s centra, da se nekako oko toga dogovore. Ne bi Vučiću, kakav god da jeste, bilo svejedno, nešto bi ga grizla savest, nego zato što bi došao u dosta nezgodnu poziciju, ipak i prema svetskoj javnosti i domaćoj, nije svejedno kad nemate tu vrstu kredibiliteta. Nije svejedno kad na izborima, iz vrlo jasnih razloga, ne učestvuju relevantne političke snage sa različitih strana političkog spektra. Vi ste automatski bitno potkopanog legitimiteta. Zato sam mislio da to ima smisla. E sad, ispostavilo se, naravno, da političke stranke, da političkim strankama ne pada na pamet da to rade. E pa sada kusaju kašu toga, jer neki su ostali ispod cenzusa, neki su ga jedva prešli i imamo jednu situaciju koja sve što smo zapravo dobili, to je da je Vučić sada obezbedio sebi jedan devičanski novi mandat na 4 godine i ja verujem da će ovaj put, jer mu to naprosto odgovara, da će ovaj put on taj mandat, da ga on neće kratiti, naime, da će on te 4 godine, ako bude do njega, naravno, ako on bude taj koji održi kontrolu u ovoj zemlji, da će on te 4 godine istrati iz prostog razloga što njemu to odgovara.
Ajmo jednoj rečenici, kako će Srbija biti za 4 godine sa Vučićevom vladom?
Ja ne volim tu vrstu predviđanja, ne mislim da sam ovaj nekakav
futurolog,
ali najsažetije moguće, ja mogu da zamislim Srbiju koja ide u pravcu nekakvih eurointegracija i dalje, dakle bez obzira, ali da se istovremeno demokratski i svi drugi standardi u zemlji pogoršavaju. Zašto to kažem? To je pre 5 godina tako nešto ne bih rekao, jer tad to ne bi bilo moguće. Ali u današnjoj Europskoj uniji, u kojoj je ugledna članica jedna Orbanova Mađarska, u kojoj imamo Poljsku ovako kakve se tako dalje, moguće je imati vlast koja krši bitne demokratske principe, a da ona istovremeno ispunjava i te nekakve uslove eurointegracijske. Dakle, više nije Evropa jednako je demokratija. To je danas malo složeniji.
Šta vi, Vesna, mislite za 4 godine Srbija sa Vučićem na čelu?
Ja mislim da nije pitanje ulaska u Evropsku uniju samo taj standard, ono što oni zovu funkcionalna demokratija, da je to jedino što će oni da mere. Ja mislim da Srbija velikom brzinom gubi sve svoje kapacitete. Vi kad čitate neke članke koje obično ljudi nemaju, nisu im atraktivni pa ne čitaju, recimo svaki projekat, ako recimo negde u Srbiji, a to je na mnogo mesta, se pojavi arsen u vodi, imate zagađenu vodu. Oni traže kredit, recimo od neke razvojne banke u inostranstvu, dobiju kredit. Oni uopšte nisu sposobni da ostvare, oni više plate kaznu za to što su uzeli. Znači mi nemamo kapacitet više ni za šta. Već su naši fakulteti, to privatne te škole, to se apsolutno se provalo.
Nemate nadu da će se to nakon 4 godine menjati.
Ovaj rezultat i ta demokratura, to moram da kažem u Meksiku prvi put izmišljeno, ali dobro, nije važno, nije Ana Miknik, ali ovakav pad i ovo što se dešava sa Srbijom, to odgovara izuzetno za ostalim zemljama. Zato što ako pogledate ukrštene podatke, vi vidite ko u stvari glasa za Vučića. Glasa je upravo najsiromašniji slojevi. Ja sam to gledala u Gvatemali, u Meksiku. Kad vi puštate do toga, vi imate jednu situaciju očaja. Taj koji nešto obećava, oni su u dilemi, a šta ako stvarno to što mi je obećao? Toliko je očaja da on ne može racionalno da razmatra obećanje, nego uzme zdravo za gotovo. I znači, i mi tolemo i dalje. I to je ono, tako da ja mislim da će to da figurira nekakav put ka Evropskoj uniji, ali mi nećemo postizati samo demokratske, kao što je jasno da je to potpuno propalo, bilo kakva demokratija danas u Srbiji, nego mi ne možemo da postignemo više nikakve resursi i kapacitete i mi naglo i dalje propadamo. Prema tome ne vidim ni ovom drugom razvojnom pogledu kako mi možemo da zadovoljimo evropske standarde. Mi možemo jaja da izvozimo u Evropu, a na primjer Makedonija u tome uspela. Znači, hoću da kažem, Srbija je prosto postala problem. Postala je najgora na Balkanu, najzaostalija zemlja. Ja se čudim, zato što Srbija nije bila najzaostalija zemlja, pogotovo što sad imate samostalne države. I Makedoniju, i Kosovo, i Albaniju, mislim i oni su bili, ali jednostavno nemoguće je da smo zaostali u Crne Gore. Prema tome, ta zaostalost mene najviše brine i zato ja ne vidim tu neku mogućnost priključenja Evropske unije.
Nastavljamo razgovor, posjećamo samo još jednom najvažnije vesti. Ubedljiva pobjeda Vučićeve Srpske napredne stranke na parlamentarnim izborima, cenzus prešli Dačićevi socijalisti, Šešeljevi radikali i Pajtićeve demokrate. U Vojvodini po CESID-u demokrate izgubila vlast, naprednjaci osvojili oko 40% glasova. Evropski komesar Johannes Hahn čestitao izbornu pobedu Aleksandru Vučiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Najpre da čujemo šta je kolega Milan Nešić zabeležio kao prve reakcije i komentare iz regiona na izborni trijumf naprednjaka.
Dobri odnosi Aleksandra Vučića, najverovatnijeg budućeg mandatara nove vlade Srbije i Tomislava Karamarka, prvog potpredsjednika hrvatske vlade i predsjednika HDZ-a, učinit će da odnosi dve države budu poboljšeni, smatra Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. Uprkos trenutnoj hrvatskoj blokadi evrointegracije Srbije, za koju je Puhovski uveren da će uskoro biti okončana.
Oni će jedni i drugi povremeno za domaću upotrebu dizati temperaturu, ali mislim da će među njima zapravo biti odnosi takvi da nesporazuma neće biti.
A šta je sa evrointegracijama Srbije konkretno?
Prvo, jedni i drugi kad ozbiljno razmišljaju, znaju da integracija Srbije u Europsku uniju pitanje je decenije. Sve što se sada raspravlja je zapravo drugorazredno pitanje i može se dopustiti malo Hrvatska da igra veliku ulogu protiv Srbije. Prvi put u svojoj povijesti Hrvatska u politički superiornom položaju prema Srbiji, barem formalno. I Srbija to može, kad izbori prođu, malo progutati, jer zna da će nakon nekog vremena Njemačka ukoriti Hrvatsku i primiriti ju. To je potpuno jasno, meni se čini već i samim time što je Hrvatska logički gledano propustila priliku da prigovore Srbi postavi na dnevni red kad se raspravlja o poglavlju koje se na to odnosi, nego ispucala karte prije početka pregovora.
Behju i Bečej, analitičar sa Kosova, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da preliminarni rezultati izbora pokazuju jačanje ekstremnih struja na političkoj sceni Srbije, što neće doprineti relaksaciji odnosa u regionu i između Beograda i Prištine.
Jedina promjena koja je malo izašta iz obišnjih koloseka jeste pojačan izbor radikalnih struja i u ovom kontekstu mislim da i ukoliko i Dveri budu se uključili u taj proces, onda imamo jednu stvarno su monostiku koja ne obećava previše radikalnih pozitivnih promjena u ukupnom kursu i strategiji.
Očekujete li više trzavica između dve strane i očekujete li iskorak u dijalogu Beograda i Prištine?
Mislim da ovaj tok stvari ne obećava optimistička rješenja u odnosu na ovdašnji proces. Prvo, zbog toga što je prioritet međunarodne zajednice za sada Srbija. I u tom prioritetu mislim da politička moć ovdašnje vlasti gubi svoju bojitost, a samim tim i ima velike probleme sa vlastitom opozicijom. Opozicija na neki način će biti dodatni pritisak za ovdašnju vlast. Ovdašnja vlast jednostavno zbog toga će izgubiti moć kako bi suparirala vlastima u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Vraćamo se u studio u Beogradu. Vesna Pešić i Teofil Pančić sa nama. Region je igrao i tekako bitnu ulogu u onome što su bile predizborne kampanje, pre svega naprednjaka, a onda i socijalista. Kako ste doživjeli to vraćanje na pitanje Srbije, Hrvatske? Mi smo gledali negde pred samu izbornu tišinu premijera specijalnu emisiju na jednoj televiziji koji ide po svom rodnom selu u Bosni i Hercegovini, prebraja žrtve ustaških zločina i svoje familije i tome slično. To zaista podsjeća na najstrašnije epizode koje smo gledali u 90. godinama. Da li vas je to šokiralo?
Pa mislim da bi se od ovih komentatora koje smo čuli sad iz regiona, da bi se najviše složila sa ovim komentatorom iz Prištine. Mislim da je to možda vrlo ispravan zaključak da Srbija, saj se Brod, ne samo da je on zaostao, ali to sigurno postoji neka korelacija s tim, ali Srbija otišla strašno udesno i to ne udesno u nekom engleskom konzervativnom smislu, pa čak ne u ovom Orbanovom smislu, nego baš u onom ultranacionalističkom.
Je li otišla u hrvatskom smislu, je li ima tu sličnosti?
Pa da vam kažem, nemojte sad sa Hrvatskom da se merimo. Hrvatska je postala članica Evropske unije, ona ima jako jednu drugu partiju, one su bile izjednačene, pa je tu neki most. Dajte, možemo to da, ali vrlo teško možemo da poradimo ovaj rezultat koji smo mi dobili u Srbiji sa hrvatskim rezultatom. Znači, to su oni su napravili jedan klasičan, uspjeli su u tome i po tome se vidi da Srbija čak ne uspjeva ni to da napravi nešto što se zove levo, što se zove desno, pa da uleti neko treći. Evo, recimo, to se godinu u Hrvatskoj, a pogledajte ovdje, imate 51 i neke stranke sa 5 za koje su prošle, pa čak i taj Šešelj nije ni on razvalio ono što bi se reklo, prema tome to je potpuno neuporedivo. Oni su napravili stabilan, klasičan politički prostor, što je jedan od indikatora razvijenosti samoga društva, što mi naravno nemamo. Mi imamo ovako izokrenut jedan Brod, imamo jednog ogromnog vladara sa nekom neviđenom strankom, koja se ne zna na šta liči ta stranka. I sada, ako uzmete i samoga Vučića, znači da i on spada, pa kad to prikazuje ta svoja sela o tim ustašama i tako dalje, ko su klali njega, ja nisam to gledala, ja izbjegala to da gledam iz prostog razloga, zato što meni kod Vučića nije problem samo njegova politika, meni je on lično problem. I čak kad mi stavila sad ovako čisto formalno da gledam, evo ovo, pa možda ja i ne bi imala tako, ali on je bukvalno kao ličnost nepodošljiv i to strašno izaziva, užasno iritira. I zato kažem, ja ne bi poredila, sad, vi vidite da on,
s jedne strane, da to onda u tom kontekstu je veći problem onih ali, oko njega, nego njega kao ličnosti.
Pa, da vam kažem, ja, to što sam rekla, to sam rekla. Možda se to ljudima ne sviđa, ali to meni tako izgleda. E sad, ako i njega uzmemo da taj mentalitetski element u samom njemu, da je on po prirodi stvari jedan ekstremista. Znači, to ponašanje u svemu ekstremno. Bez obzira što će on da govori u ta dva glasa, pa će da kaže jednu rečenicu, pa će to, tu rečenicu, ali i to je ekstremno, i to je nešto nenormalno. Znači, sad kad uzmete, sad, ako tu sad dodate Šešelja, koji to i ne krije, on je čak rekao, recimo, da ne priznaje granice Hrvatske, ako sad uđu još i Dveri, što ne znamo, koja također je ultranacionalistička stranka, onda bi to zaista bilo jako mnogo i mislim, čovjek je u pravu da će neki morati sad da se ravnaju prema tome, a ne prema sad ne znam tome što su se možda neke naše, što kažemo naše, dve, tri strančice tu provukle, ali ovo je stvarno na jedno izokretanje, ne kažem prema samo konzervativizmu, to mi ne znamo ni šta je, Srbi nikad nisu bili na taj način konzervativni kao Englezi, za nas je to potpuno nepoznat pojam.
zajedno. Podlogu za to.
Da, pa, nemamo i podlogu za to.
Teofila.
Ali možemo da budemo ovo što smo uvek bili i ja moja, ako ja treba nešto da zaključim, verujte, srpski nacionalizam bi upropastio Srbiju za ovih 30 godina. Znači, i on je i dalje na delu i on će i dalje tragično da upropašćamo.
Upropastio Srbiju i skupo koštao čitav region.
Da li je neko promenio zakon o radu ili ovo? Nas je upropastila. Okay,
Teofile, kako će region dočekati ovo, ako su ikakve nade imali s obzirom da su se već koliko vremena nosili sa tendencijama koje dolaze iz Srbije?
Ma, region će brine svoje brige i svako će se tu ponašati u skladu sa svojim interesima i gledat će da iskoristi ovu situaciju na svoj način, a Vučićeva vlast će mu ići u tome u prilog, da se razumemo, kao što je i do sada išla. I Hrvatskoj na jedan način i nekim drugima u regionu na drugi način. Ali ono što je meni tu ključno na tragu ovoga o čemu smo malo pre razgovarali, jeste upravo to pitanje da taj srpski nacionalizam je zapravo na neki način u odnosu na neke ranije, vremena, on je onako preodever, on je mutirao, ali suštinski on se nije izmenio, on se nije ideološki ispraznio. Dakle, ta priča, u jednom trenutku su, jeli, 2008. ne znam, Nikolić i Vučić istupili iz Srpske radikalne stranke, oni su kao promenili ideologiju. Pa ispostavlja se da čim malo začeprkate ispod površine, ta ideologija se vraća, naravno kod Nikolića eksplicitnije, ali zapravo i kod Vučića. I to ste mogli da primetite recimo za ove 4 godine po nizu stvari. Počnimo od nekih najbanalnijih, a za koje mislim da uopšte nisu banalne. Ko su recimo ljudi koji su glavni urednici medija koji su pod državnim, koji su ili u državnom vlasništvu ili pod nekom vrstom državne kontrole? Ja sam kao čovjek fiksiran na štampane medije, čovjek iz Gutenbergove galaksije, pa bi to prvo. Pogledajte kakva je uređivačka politike. Da ne govorimo o večernjim novostima. Ko su ti ljudi koji tamo... Dakle, to je... Kako vi možete sebe da proglašavate za šampiona nekakve regionalne stabilnosti, pomirenja, istine, ne znam čega, a istovremeno vi zapravo čitavu infrastrukturu, društvenu, medijsku, političku, svaku moguću gradite na konfrontaciji sa
susjedima. Pa nije baš da nemaju uspeha. Ja opet moram da podsjetim i da izgovorim briselski sporazum.
A šta je briselski sporazum u ovom kontekstu? Briselski sporazum je jedna tehnička stvar.
Ako su takvi kakvi ih opisujete, oni su radili ono što ni jedna elita od 2000. pa do koje? 2012. kada je...
Prvo, to nije tačno. Briselski sporazum ne bi bio moguć bez onoga što je prethodno urađeno da bi moglo da dođe do briselskog sporazuma. To je jedno. A drugo, prethodne političke elite su rešile neke mnogo...
Pa ja ću vas podsjetiti da je briselski sporazum potpisivan u trenutku kad smo imali barikade, na primjer, na severu Kosova.
Neke mnogo osjetljivije stvari. Nije Vučić hapsio Karadžića, nije Vučić hapsio Mladića, nego je Vučić
demonstrirao da im je i za to trebalo 10 godina.
Pa znaš šta, trebalo
je 10 godina. I da nikad nije odgovarao niko ko je krio.
To je super, volao bih da su uhapšeni 6. oktobra, ali i dalje ostaje činjenica da su uhapšeni, a da je Vučić bio među onima koji su demonstrirali protiv tih hapšenja. Dakle, nemojmo tu mnogo, jedna stvar su neke diplomatske stvari koje su morali da odrade, što bi se reklo. Druga stvar je suština njihove politike. Suština njihove politike se vidi u raznim Nebojšama Stefanovića, Aleksandrima, Vulinima i sličnima i šta oni govore. Način na koji se oni tretiraju, pre svega Hrvatsku. Hrvatska je njima kao crvena krpa. Dakle, činjenica da je Hrvatska u nekoj ipak, bez obzira na njene unutrašnje slabosti, mnogo boljoj i spoljnopolitičkoj situaciji, da je u Europskoj uniji, da ima mnogo viši standard, da ovo, da ono, je stalno, jer njih grize, oni su 90. godina ratovali protiv te Hrvatske. Nismo mi ratovali, oni su ratovali protiv te Hrvatske. I oni stalno zapravo grizu protiv nje. Pa onda protiv Bosne, protiv... Dakle, način na koji su oni, zameralo se s pravom,
onda kad koristi za unutar političke potrebe.
Pa šta?
Pa šta? Kad dođu sagovornici i partneri iz Europske unije, međunarodne zajednice uopšte,
pa šta me briga? Ja živim ovde,
pa
ja ne živim u Briselu.
Da se neke situacije neće ponoviti.
Koje situacije? Mogu li šta, neće se ratovati?
Pita, mogu li oni da garantuju mir? Čini se da su ovih...
Pa mir mogu da... Ne mogu oni da garantuju mir iz prostog razloga što se njih tu ne pita.
Šta vi mislite, Vesna?
Ja mislim da...
To je najosjetljivije pitanje. Mogu li da garantujem mir?
Nije reč ni o kakvim garancijama, ali ja mislim da apsolutno ne postoji nikakva mogućnost da Srbija vodi nekakve ratove. To je potpuno nemoguće. S kim bi da vodite ratove? Na kraju krajeva, kad smo bili bogati...
Kako ste shvatili ovo što je Teofil rekao, da se tu niko ne pita ovde? Da se o tome niko ovde ne pita?
Šta, o ratovima?
Da.
Ne znam to šta je znači, šta je rekao, vjerovatno bi morao malo više da mi objasni, da se mi ne pitamo, nego ja mislim da da Srbija ne može da vodi nikakve ratove sada. Mi se možemo podsjetiti i kad je Srbija mnogo bolje stajala nego što danas stoji, pa znate koliko i Srbije, to su bile u stvari paramilitarne formacije Srbija, i to je bilo dezerterstvo, masovno se odlazilo, masovno se krilo, niko nije hteo. A gde ćete sad da u sirotinu, sad ćete ratarati to da ide da ratuje. Ne, ja mislim da mislim da to niko ne planira i ne mislim da će da doći ni do kakvih ratova. Ne zato što se, on je tako neki miroljubivi čovek, pa sad neće, nego zato što to je jednostavno van nekakvog uopšte pitanja.
Pa zato i mislim da je pitanje toga da će biti ratova potpuno besmisleno, i ono ide na neki način u prilog nekoj vlasti koja s tim nema nikakve veze. Naravno da neće biti ratova. Pa šta? To nije ni, uopšte nisu, tako nešto ni na dnevnom redu. Oni nemaju sredstava za to, nemaju načina, nemaju para, nemaju oružja, nemaju politike, nemaju raspoloženja naroda.
Nemaju
ništa.
Volje, to nemaju je ono ništa. Što vas pitam, da li nema volje za tu vrstu,
za dublje konflikte izgleda ono koje smo gledali.
Čekajte, ali skibe da ratuju, čekajte, izvite, ajde da postavimo pitanje.
Znate šta,
čekajte,
gledamo jedno stanje tipa konflikta u regionu i mislite da je to taj nivo koji će se održavati.
Oni obožavaju taj konflikt, jer mi voli čak i da ga malo podignu ako mogu, pa ga malo podignu, ga malo spuste. Pored toga, oni misle da se to narodu strašno dopada kad se oni svađaju.
Ajmo, povešćemo vas u trenutak.
Ali ako govorimo o ratu, ajte da vidimo s kime.
Okay.
Ja stvarno ne vidim. Ako ne uzmete Kosovo, da bi neko palo na pamet ide da vraća Kosovo ratom, šta da ratuje sa NATO? Pa vi znate da su to sve članice NATO-a.
Sjajno, ajde vidimo kako se je prošlo glasanje na Kosovo. Maja Fićević.
Prema prvim preliminarnim rezultatima OEBS-a na Kosovo je glasalo oko 47.000 upisanih birača, što je 44% biračkog tela. Očekuje se da se materijali svih srpskih sredina prikupi u dve logističke baze na Kosovu, u Prištini i Severnoj Mitrovici, odakle se očekuje da će oko ponoći krenuti transport ka Raški i Vranju na brojenje i dalju administrativnu proceduru, potvrdio je za program Radija Slobodna Evropa portparol OEBS misije Senad Šabović. Izbori su protekli u svetlu negodovanja građana kojih nije bilo na biračkim spiskovima, kao velikih gužvi na biračkim mestima, pa se na nekima glasalo i do 22 časa. Tenziju i nervozu kod glasača dodatno su izazvali neažurirani birački spiskovi, pa mnogi nisu ipak mogli da ostvare svoje biračko pravo. Senad Šabović je potvrdio za Radio Slobodna Evropa da incidenti neregularnosti nisu zabeleženi, ali da je postojao problem sa nepotpunim biračkim spiskovima.
Zabeleženo je da jedan broj ljudi nije uspješno nađen na biračkom spisku, mi smo biračke spiskove dobili, kao što znate.
Građanin Severne Mitrovice koji nakon 30 godina nije u prilici da glasa, kaže da je razočaran i da smatra da je organizacija loša.
Mnogo je smanjen broj glasačkih mesta. Kad sam otišao na svoje glasačko mesto, gde je naznačeno da je ulica Kralja Petra I, leva strana takozvana, jednostavno uvidom u spisku i ja i moja supruga videli smo da ne postoji naše ime.
Kosovska opozicija ocenila je neustavnim i neprihvatljivim to što je vlada Kosova dopustila da se na Kosovu održe srpski izbori. U vladi Kosova kažu da se radi samo o prikupljanju glasova, a ne o srpskim izborima. Vučić 52%, Dačić 17%, Šešelj 7%, a izgleda i da ultraradikalna partija Dveri ima šanse da uđe u parlament. Demokratska partija jedva da je prešla prag. Ovako nije bilo ni 90-ih, napisao je na svom Facebook profilu gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, inače iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Teško da se ne možemo složiti sa ovim posljednjim zaključkom, no ja vas moram pitati kako gledate na to insistiranje da se izbori održe i na Kosovu?
Kao jednu vrstu održavanja te fikcije koja se uporno na razne račune održava od 99. godine i sve političke elite u Srbiji od 5. oktobra do danas insistiraju na tome da nijedna neće tu da smogne hrabrosti i da održavanje te fikcije na neki način ipak konačno obustavi. Dakle, tako je, prolongiranje nečega što će pre ili kasnije doći na dnevni red.
Pa, sad malo pre smo govorili o briselskom sporazumu, ja sam bilo tih koja je stvarno nešto očekivala, čekaju od ovih, mislim, moje očekivanje je bilo da Pa dobro, ako je to kosovsko pitanje 600 godina proganja, pa je ostalo do današnjeg dana, ajde ako bi neko skinuo bar to kosovsko pitanje. Međutim, nažalost, dogodilo se to da taj Briselski sporazum jeste potpisan, ali ako čitate vrlo pomno, recimo, i kad su bili sastanci ove godine, ja sam se zapanjila da sam vidjela da u stvari ništa nije primenjeno od tog Briselskog sporazuma i da recimo u januaru kad su se našli u Vučić i ne znam ko u Briselu, da su tek raspravili onim diplomama, da se priznaju diplome. Ja sam se zapanjila, čekaj, pa zar nismo to pričali tako reći pre 10 godina da se priznaju te diplome? I sad su ko čestitali ili drugi možda su prizeli da plove, a ne ono, sve drugo što se priča, znači od toga nema ništa.
Ali pa se sviđa utisak da je Vučiću, pa odnosno naprednjacima, uspelo da to srpsko telo na Kosovu ipak nekako ujedine oko njega, znate?
Pa da vam kaže, teško tamo baš postići da rezultat.
Pa teško je bilo prethodnim vlastima, sviđate se da nisu imali nikakve kontakte sa liberalima koji su participirali u vladi Kosova.
Znam, ali i ti liberali, taj, to, mislite ono južno od Ibra, da, pa nisu oni učestvovali u tim izborima. To
učestvovali su, pardon, u vlasti, učestvovali su u podršci vladi.
Nisu učestvovali, ali ovo je sever Kosova. Znate, taj sever Kosova je u stvari i glasovni.
Pa nije, oni predstavni vlasti mešao nešto taj komunikacija ni sa onima na severu Kosova. Su bili potpuno neuspešni.
Što kažu, to je također jedna fikcija.
Treba da objasnimo zašto. Evo, jasno. Je to jasno. Pa zato što su oni imali imidž izdajnika. Zato što sve vlasti od 2000. do 2012. iz perspektive srpske ekstremne politike bilo u Bosni i Hercegovini, o u njenom srpskom entitetu, bilo na Kosovu, su imali epitet izdajnika. Dakle, mislim, nemoj sad da optužujemo za njih za to. Pa ne znam šta da su uradili, čak i Koštunica, kamoli Tadić, kamoli Đinđić, pa ne znam šta da su uradili, oni bi za njih uvek ostali izdajnici. Pa sjećate se da je pre 5. oktobra, kada je Koštunica došao tamo na miting, kada je kampanju, njega su gađali tamo kamenjem.
A zabila sam i ja, pa šta su razradili, gađali su nas Srbi, pa su razbrzavali Albanci od Srba koji su razgađali. Znači, to se potpuno zna. Tu postoje nekakve dugoročne investicije i tu se tačno zna u Srbiji ko je ko. Ja se sećam kad sam i po Srbiji išla sa Đinđićem i onda on kaže, čim počne da govorim, oni me odmah dekodiraju. Zato što ne upotrebi taj dvosmisleni jezik. Recimo, ne mora nešto doći na Evropu ili nešto ovako, da im da znak, ja sam vaš. Da, ako ne daš taj signal, ja sam vaš, oni te pročitaju iz tog časa, mislim, da ti nisi njihov, mislim, tu nema nikakve pomnove.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nešto se čudno u Vojvodini događa. Prema prvim još uvek preliminarnim procenama, Demokratska stranka je izgubila svoju vodeću poziciju u pokrajini, a procene stranaka ali i CESID-a kažu da je Srpska napredna stranka osvojila skoro 40% glasova, dok je desna oko 10%. Najčudnije što se izborna komisija Vojvodine praktično nije oglasila. Norbert Šinković, njega slušamo.
Prema CESID-ovim preliminarnim rezultatima pokrajinskih izbora, koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila je 39%, Savez vojvođanskih Mađara 13,4%, SPS 8,6%, a Demokratska stranka 8% ukupnog broja glasova. Prema podacima CESID-a, Srpska radikalna stranka je osvojila 6%, dok je Liga socijaldemokrata Vojvodine 6,2%. Nosilac pokrajinske liste Demokratske stranke Miroslav Vasin kaže da je izborni dan prošao sa mnogo neregularnosti, a po podacima te stranke čak na 4% biračkih mesta je bilo neregularnosti. On kaže da je Demokratska stranka ipak zadovoljna rezultatima koji pristižu.
Mi iz Demokratske stranke smo relativno zadovoljni dosadašnjim rezultatima koje dobijamo. Jako su to još mali uzorci na osnovu kojih se ne mogu donositi određeni zaključci, ali naši rezultati u Vojvodini se kreću negde oko 10%, što ćemo vidjeti da li će do kraja izbornog procesa biti manje ili više, ali toliko su ponavljeni mali uzorci da još ne možemo da imamo relevantno očekivanje i ne možemo da pretpostavljamo rezultate.
U Srpskoj naprednoj stranci još nisu hteli da komentarišu pokrajinske izbore. Ni pokrajinska izborna komisija nema procene rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vesna Pešić i Teofil Pančić u studiju Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Ode Vojvodina dugo se držala 4 godine, da tako kažem, sve vodeće pozicije u državi preuzeli su naprednjaci, demokrati su se držale dakle još u Vojvodini. Vesna, kako da gledamo na to? Znači, ni Vojvodina više nije uporište te neke druge, da kažem, građanske misli.
Pa nisam ni očekivala da će da Vojvodina, da će
što niste očekivali? Mešovita nacionalna sredina.
Znate zašto? Zato što kad imate taj nalet nacionalizma, ja sam će se Vojvodine kako izgledalo i nekada. Imate, postoji neka iluzija iz Vojvodine. Moji su, moja majka još danas da ima ogromnu kuću u Novom Sadu od mog dede. A prema tome nije baš da ne znam ništa o Vojvođenima i Novosađenima. Prema tome, ako njima govorimo, a te oni vole onu supicu, to za ručak, i vrlo su te jasteri, međutim, čekaju nekim starosedeljačkim selima se glasao za Šešelja. Pa gde je dobio najveći broj glasova socijalista i Milošević nego u Vojvodini? Znači, ništa se nije tu u Vojvodina. Mene tu uvek, moram da vam kažem, reviralo kao to je neki motor za Evropu, ona je nešto evropska, mi smo nešto ovde neki iz Beograda, a oni su nešto napred. Ja sam rekao, čekajte bre, pa vi 25 godina jednog političara niste mogli da ispovrtite. Mi smo neki ispovrtili, ali vi sem Čanka, nikoga. E, prema tome, jer ako uzmete Pajtića, on je bio član Demokratske stranke, bio tamo neki peti lik u Demokratskoj stranci, ali ko je, u čemu je to? Prema tome, oni su bili lideri onih revolucija tamo, dok smo mi još i sve nekako oni držali, oni se baš nikako nisu držali. Tako da ja nemam nikakve iluzije o tome.
Ali sama činjenica da su se, na primjer, držali ove četiri godine, da nije uspjelo da obore tu vladu Vojvodine pored jakih udara na prednjaka.
2012. godine, kad je Boris Tadić napravio tu kardinalnu grešku, da se odrekne svog mandata do kraja, što je uradio i Milošević, to je naravno bila katastrofalna greška. U tom međuvremenu, pošto su ovi izbori bili ranije završeni, pokrajinski i ovi drugi, sve su te vlade i lokalne zajednice, zato je posle došlo do tog menjenja, bilo dogovoreno unapred i to se sklapalo sve odma, i Beograd i sve se bilo sklopilo, i Vojvodina se sklopila, opet po tom isto firmom. Međutim, posle je došlo do tog pada. Prvo tome, sada ona se održala zbog toga za ove četiri godine. Oni su pokušavali da sruše tu vladu, ali mi se čini da su malo bili sprečavani iz inostranstva da to urade, zato što to bilo zaista moralo mnogo nasilja da se tu primeni, da promene tu pokrajinsku vladu, i to nije bilo dozvoljeno. Tako primakli su se onda na kraju, bili ovi izbori, i oni su rešili da to sačekaju i sačekali su. Eto.
Da, bilo je tu sigurno i pritisak iz inostranstva, jer je to moglo da se shvati na jedan način koji na kraju krajeva ni samoj vlasti ne bi odgovarao, njenom imidžu pseudo-evropskom i tako dalje. Da, ne treba zaboraviti ni da su 2012. još izbori u pokrajini bili po onom donedavnom sistemu, dakle pola većinski, pola proporcionalno drugačiji nego u ostatku zemlje. A što se tiče ovoga, sada ne ulazimo, to je jedna mnogo složena priča, ja sam o tome pisao. Vojvodina to ima tu radikalsku istoriju iz 90. godina, i to je istina, i vrlo je specifično njeno stanovništvo i migracije, i znamo kako je kolonizacije i sve. I Vojvodina prosto nije uspela da postane u političkom smislu trajno drugačija na onaj način na koji je, recimo, u Hrvatskoj Istra. Dakle, u Hrvatskoj, kogod da je na vlasti, Istra i Kvarner uvek glasaju za levičarske stranke i za regionalističke stranke i za manjinske stranke. Nikad ne glasaju desno. E, Vojvodina nekako, i vojvodinski političari između ostalog, uvek potenciraju, bar ovi autonomistički, uvek potenciraju tu analogiju Istra-Vojvodina. Ali ona se u političkom smislu, u izbornom smislu na kraju ne vidi, jer u Istri desnica nikad nema šansu, a vidimo da u Vojvodini i 90. godina i čak i nekoliko puta posle, pa pazite, gradsku vlast u Novom Sadu, od 2000. do danas, malo su držale demokrate, malo radikali, pa opet demokrate, pa opet radikali. Dakle, u centru Novog Sada su znali da pobede radikali, pogotovo kad je Maja Gojković bila njihova. Da, dakle
to kad je bila čista.
Da, dakle to je mnogo jedno složenije pitanje, i naravno da Vojvodina, na moju žalost, neku lokal patriotsku, nije ta idilična slika nekakve mitloeuropske Wiener Schule i tako dalje, nego je i ona na razne načine devastirana.
Ajmo ovako, imamo bukvalno dve minute do kraja, posle nas isključuju. Vesna, zaista u jednoj rečenici, da li je opozicija koju ste i vi podržali, govorim na primjer o Demokratskoj stranci, mogla nešto drugačije da uradi pa da rezultat ne bude ovakav? Utisak je da se nije artikulisala ta opcija antinaprednjačka koja bi bila dovoljno jaka i uverljiva. Vrlo kratko, molim vas.
Dobro, ja bi sad mogla da iznesem uvek niz primjedbi na ponašanje Demokratske stranke. Ja niče tradicionalno nisam ni pripadala Demokratskoj stranci, ja sam vodila Građanski savez, bila sam po stogu u LDP-u koji smo onda formulisali kao jedan korek ispred.
Ok, kao ok, da li mogla nešto drugačije da se uredi?
Pa naravno mogla je, ali ne vjerujem da bi to nešto promenilo bitno
na rezultatu. Šta? Recite mi u jednoj rečenici, šta?
Pa dobro, recimo, ja bi možda drugčije možda napravila tu izbornu listu. Ma, ona nije mogla da menja sad ponovo predsjednika, ali možda recimo na izbornoj listi. Drugo, da vam kaže nešto, možda je malo grešila u tome. Nekako, čini mi se da nisu dovoljni, jako su bili, ali kao da nisu pistuli prema ovoj užasno nefer kampanji koja se vodila, kao da su onako bili prasići na klanju.
Hvala
to
vam.
Je moj neki utisak.
Hvala vam, Teofile, isto pitanje.
Sigurno su mogli u detaljima, ali fundamentalno ne. Mislim da ovo nije bilo pitanje toga šta su oni mogli da urade, nego da u ovim okolnostima sve iznad preživljavanja, a preživljavanje da definišemo kao cenzus, je bilo prosto nedostižno.
Teofil Pančić i Vesna Pešić ove noći bili sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru. Još jednom ukratko najvažnije vesti. Ubedljiva pobjeda Vučićeve Srpske napredne stranke na parlamentarnim izborima. Cenzus prešli Dačićevi socijalisti, Šešeljevi radikali, Pajtićeve demokrate. U Vojvodini po CESID-u demokrate izgubile vlast, naprednjaci osvojili oko 40%. Evropski komesar Johannes Hahn čestitao pobjedu Vučiću. I studiju u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Miloš Teodorović. Laku noć od Radija Slobodna Evropa.